Tere, head kuulajad! Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel Joosepi ja Jaakobi südamlikust kohtumisest ning kuuleme, millist suhtumist võtta eeskujuks Jaakobi külaskäigust Egiptuse vaarao juurde. Saate lõpus on meil aga külas Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, kes mõni aeg tagasi viibis Küprosel Larnakas ühinenud Piibliseltside Euroopa ja Lähisida piirkonna peasekretäride nõupidamisel.
Jaakob koos oma suurperega on kolinud Egiptusesse. Seal algab Iisraeli rahva ajaloos uus järk. See ajajärk kestab umbes 400 aastat ja selle jooksul saab 70 liikmelisest suurperekonnast arvukas rahvas. Loen esimese Moosese raamatu 46. peatükist 29. salmi. Ja Joosep laskis hobused oma vankri ette rakendada ning läks Goosenisse vastu oma isale Iisraelile. Kui ta teda nägi, siis ta langes temale kaela ja nuttis kaua tema kaelas. Üle 20 aasta oli möödunud sellest, kui Jaakob oli saatnud Joosepi vaatama, kuidas ta vendadel karjatamine läheb. Alles nüüd kohtuvad nad üle kõigi nende aastate uuesti. Pole ime, et Joosep sel puhul isa õlanajal kaua nutab. Jaakob ja Joosep kohtusid Goosenis. Goosen oli Niiluse delta viljakas piirkond, mis sobis karjakasvatamiseks kõige paremini. Goosenist saigi Jaakobi järglaste peamine elukoht järgnevateks sajanditeks. Kuidas Jaakob nende kohtumisele reageerib, seda kuuleme salmist 30. Ja Iisrael ütles Joosepile, nüüd ma võin surra, sest olen näinud su nägu ja tean, et oled veel elus. Nagu näeme, Piibel kasutab Jaakobi kohta kõrvuti nimesid Jaakob ja Iisrael. Nime Iisrael oli Issand ise andnud Jaakobile esimest korda siis, kui ta kohtus temaga Jaboki jõel. See oli siis, kui Jaakob oli tagasi teel Mesopotaamiast kodumaale. Veel hiljemgi oli Jaakob pidanud üle elama mõndagi, mille läbi teda oli alandatud. Sisemiselt oli ta olnud valmis juba surema, aga kohtumine Joosepiga ja uus elu Egiptuses mõjusid talle nii hästi, et ta elas veel aastaid. Kui kohtumise rõõm oli möödas, siis tuligi hakata mõtlema praktilisematele asjadele. Tuli leida konkreetne elukoht ja karjatamispiirkonnad uuel maal. Joosep oli ka sellele juba mõelnud. Loen 46. peatükist salmid 31-34. Ja Joosep ütles oma vendadele ja oma isa perele. Ma lähen ja teatan vaaraole ning ütlen temale. Mu vennad ja mu isa pere, kes olid Kaanani maal, on minu juurde tulnud. Ja need mehed on karjased, sest nad olidki karjakasvatajad. Ja nad on oma lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis neil oli, kaasa toonud. Kui juhtub, et vaarao teid kutsub ja küsib, mis teie amet on, siis vastake. Su sulased on olnud karjakasvatajad noorest põlvest kuni tänini, nii hästi meie kui meie isad. Et saaksite elada Gooseni maakonnas, sest egiptlased põlgavad kõiki lamba- ja kitsekarjaseid. Nähtavasti suhtusid egiptlased karjakasvatajatesse halvasti. Seda võib mõista. Egiptus oli ju vana ja kõrge kultuuriga riik, aga mingite karjakasvatajate puhul ei saa kultuurist õieti rääkidagi. Ja ega karjused ja karjakasvatajad ole tänapäevalgi mingi kõrgelt hinnatud elukutse. Hoopis prestiižikam on olla ettevõtja, ärimees, kultuuri või ühiskonnategelane. Tollajal elasid karjakasvatajad telkides, rännates koos oma karjadega ühest kohast teise. Nii siis polnud neil isegi korralikku ja kindlat elukohta ega maja. Ja võib arvata, et peenema eluga harjunud inimesed kirtsutavad nina loomade haisu peale, mis neid kõikjal saadab. Aga sellest kõigest hoolimata räägib Piibel karjastest ja karjadest üsna palju. Karjased olid inimesed, kes kasvatasid oma loomi ja hoolitsesid nende eest nende sündimisest saadik. Nad tundsid iga oma looma nii öelda nägu ja nimepidi. Ja samasugune on paljude inimeste elu Lähisidas veel tänapäevalgi. Üks matkagrupp juhatati Süürias muuhulgas ka beduiinide telki. Väljas oli veebruarikuine külm ilm ja sadas lobjakat. Telgi ümber oli umbes 50-pealine lambakari. Telgis aga põles lõke ja sinna oli sooja toodud ka üks äsja poeginud utt koos oma tallega. Karjused rääkisid, et see lammas oli poeginud enne aegu ja seepärast peeti parimaks hoida neid soojas. Karjused tundsid oma loomi mitte lihtsalt karjana, vaid iga üht üksikult. Ja see võimaldab ka iga looma eest hoolitseda just nii, nagu see konkreetne loom seda vajab. Nagu juba öeldud, piiblis on üsna palju juttu lammastest ja karjastest. Näiteks olid elukutselt karjused sellised jumala mehed nagu Mooses ja samuti prohvet Aamos. Ja piiblit tundvale inimesele meenub kindlasti kohe 23. Taaveti laul, mis algab sõnadega Issand on minu karjane. Aga tähtsaim karjane piiblis on loomulikult meie Issand Jeesus, kes ütles, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Johannese evangeelium 10. Peatükk salm 11. Kui egiptlased omal ajal soovisid, et heebrealastest karjakasvatajad hoiduksid neist võimalikult kaugemale, siis tuleb meelde võrdlus, et ka tänapäeval hoiduvad paljud inimesed heast karjasest Jeesusest võimalikult kaugele. Eriti need, kes peavad end targemateks ja haritumateks. Sellistele inimestele ei lähe kuigi hästi peale see jutt Jumala pojast, kes on surnud ristil nende pattude eest. Ka ei suuda paljud sellised inimesed võtta tõsiselt, et Jeesus sündis neitsist ja tõusis tõesti surnuist üles. Aga kui aus olla, siis suurim kristluse peale solvumise põhjus on ikkagi selles, et Jeesus Kristus on otse kui surmav mürk kõigele niisugusele, mis inimest ülendab ja tähtsaks teeb. Sest kui sa lased Jeesusel Kristusel ennast päästa, siis eeldab see ju seda, et sa ise ei saa oma päästmisega hakkama. See on aga üpris solvav inimesele, kes on niivõrd harjunud uskuma oma tarkusesse ja võimetesse, koguni peaaegu et kõik võimsusesse. Hoopis auväärsem on öelda, ma olen hea ja korralik inimene, kui palvetada, Jumal, ole mulle patusele armuline, ma ise ei suuda ennast aidata ega päästa. See on tõenäoliselt üks peamisi põhjuseid, miks Jeesusesse tahetakse suhtuda tänapäeval mitte enam kui päästjasse, vaid pigem kui eeskujusse. Kui ta on kõigest eeskuju, siis tema eeskuju järgides on iga inimese kohus ise ennast päästa. Ja eeskujuna loomulikult ei ole Jeesus midagi erakordset ega ainulaadset, sest eeskujulike inimesi on maailmas elanud palju. Ja kui inimene ise peab ennast päästma, ise mäkke ronima, nagu seda tänapäeval väljendatakse, siis tõepoolest ei ole vahet, millist eeskuju järgides ta seda teeb. Olgu aga tubli mägironija, küll Jumal teda ükskord selle eest ausalt premeerib, et ta ise ennast hästi päästis. See tähendab, et ta tippu välja jõudis. Niisugust õpetust uskudes ei panda tähelegi, et see on kristlusele juba täiesti vastassuunaline. Sest see jätab välja kõik patused, kel pole mingit lootustki kunagi välja ronida mõne moraalse mäe kõrgesse lumisesse tippu. See õpetus tõotab Jumalalt päästmise preemiat üksnes kõige tugevamatele ja edukamatele, unustades ära, et Jeesus Kristus tuli vastupidi päästma patuseid ja mitte õigeid. Loomulikult ei tule seda mõista nii, nagu oleks õigete jaoks olemas teine pääsemise tee. See tähendab lihtsalt seda, et patust on võimalik päästa ainult sellist inimest, kes oma pattu tunneb ja päästmist palub. Omast arust õige inimene aga seda ei tunne, sellepärast ei saa teda ka päästa. Öelda inimesele, kes omast arust on õige ja hea, et Jeesus Kristus on surnud ka tema pattude eest, tundub sellisele inimesele solvav. Aga Jeesus õilsa eeskujuna, ideaalina ei solva kedagi. See innustab head inimest saama veelgi paremaks ja missugusele heale inimesele oleks see vastumeelt. Tegelikult aga ei ole ristiusu sisuks Jeesus Kristus mitte eeskujuna, vaid just nimelt päästjana. Jumala pojana, kes andis oma elu meie kõikide eest. Oleme jõudnud oma järjega esimese Moosese raamatu 47. Peatükki. Siin leitakse Jaakobi perekonnale kõigepealt sobiv elukoht, milleks Joosep ise oli välja vaadanud juba Gooseni maakonna. Kõigepealt tuleb Jaakobi perekonda esitleda ka vaaraole. Loen 47. Peatükist esimese salmi. Ja Joosep läks ja teatas vaaraole ning ütles, Mu isa ja vennad ja nende lambad, kitsed ja veised ja kõik, mis neil oli, on tulnud Kaanani maalt ja vaata, nad on Gooseni maakonnas. Nii siis oli Joosep viinud oma isa perekonna Goosenisse juba enne, kui ta neid vaaraole tutvustas. Ta oskas ettenägelikult asju ajada. Joosep teadis, et karjakasvatajatele vaadatakse Egiptuses viltu. Sellepärast hoiatas ta oma pererahvast, et nad teaksid sellega arvestada, kui nad lähevad vaaraoga kohtuma. Ja nagu Joosep on arvestanud, nõnda lähebki. Loen 47. peatükist salmid 2 ja 3. Ja ta võttis oma vendade hulgast 5 meest ja tõi need vaarao ette. Ja vaarao küsis tema vendadelt, mis teie amet on? Ja nad vastasid vaaraole, su sulased on lambakarjased nii hästi meie ise kui meie isad. Egiptuses peeti küll veiseid, aga lammaste karjatamine ei olnud maes. Võiks öelda, et siin oli turu nišš, kus puudus tugev konkurents. Kui karjakasvatajad räägivad vaaraole oma elukutsest, saavad nad võimaluse asuda elama just sellesse maakonda, mis ongi karjakasvatamise seisukohalt kõige soodsam. Loen salmid 4-6. Ja nad ütlesid vaaraole, me oleme maale tulnud võõrastena elama, sest su sulaste karjale ei olnud sööta, kuna Kaanani maal on kange nälg. Luba siis nüüd oma sulaseid elada Gooseni maakonnas. Ja vaarao rääkis Joosepiga, öeldes, sinu isa ja vennad on su juurde tulnud. Egiptuse maa on su ees lahti, pane oma isa ja vennad elama parimasse maakonda. Elagu nad Gooseni maakonnas ja kui sa tunned nende hulgast tublisid mehi, siis pane need mu karja ülevaatajaiks. Vaarao tahtis, et uusasukatest võimaluse korral ka tema riigile kasu oleks. Ja kuna just Goosen oli karjakasvatuse piirkond, ei näinud vaarao mingit põhjust, miks Joosepi isa perekond sinna ei võiks asuda. Gooseni maakond oli tegelikult Egiptuse kõige rikkam piirkond. See asus Niiluse deltas ja sellest idapool ja hiljem kutsuti seda ka Ramsese maakonnaks. Goosenis püüti ka palju kala ja kasvatati köögivilju. Nii oli see tavaliselt, aga muidugi seoses näljahädaga oli raske igal pool. Kaananimaalt viljakasse Egiptusesse siirdumine pidi tähendama Jaakobi perekonnale suurt muutust. Enam polnud neil vaja oma karjadega pidevalt ringi hulkuda, vaid nad võisid elada ühes piirkonnas. Kui viit venda on juba vaaraole tutvustatud, esimene kolimise sagin möödas ja uues kohas elu esialgselt sisse seatud, siis on Joosepil aeg tutvustada vaaraole ka oma vana isa Jaakobit. Loen 47. peatükist 7. salmi. Siis Joosep tõi sisse oma isa Jaakobi ja pani seisma vaarao ette ja Jaakob õnnistas vaaraud. See, mida me Jaakobist varem oleme lugenud, ei ole mitte just alati positiivne. Elu lõpus aga näib ta olevat mees, kes on leidnud rahu ja kes elab lähedases usuosaduses oma issandaga. Siin seisab ta vaarao ees ega karda teha algatust, et teda õnnistada. Näib, nagu seisaks ta kahe jalaga kindlalt päästekaljul, mille issand ise on talle valmistanud. Ja sellel kaljul seistes õnnistab ta terve Egiptuse valitsejat ennast. Loen 47. peatükist 8. salmi. Ja vaarao küsis Jaakobilt, kui palju sul eluaastaid on? Selliseid küsimusi esitatakse vanadele inimestele sageli ka tänapäeval, osalt viisakusest, osalt uudishimust. Tavaliselt vastavad eakad inimesed taolistele küsimustele meelsasti, hea tervise puhul isegi uhkusega. Jaakob aga vastab seekord teisiti. Ta võiks siin kohal vaaraole vastata, et ta on juba 130-aastane ja ühtlasi rääkida ka endast ja oma saavutustest. Seda ta aga ei tee. Ta vastab tagasihoidlikult ja nii, et siin oleks endist Jaakobit raske isegi ära tunda. Loen 9. salmi. Ja Jaakob vastas vaaraole. Aastaid, mis ma võõrana olen elanud, on 130 aastat. Piskud ja kurjad on olnud mu eluaastad ja need ei ulatu mu isade eluaastateni nende võõrsiloleku ajal. Jaakob ei kiirusta endast rääkima. Viisakuse pärast ta muidugi vastab vaarao küsimusele, aga ta jätab ennast oma isade varju. Võiks öelda, et ta on muutunud väiksemaks ja vähem tähtsaks. Samas aga kumab tema sõnadest mingit niisugust ilu, mida seal varem näha ei olnud. Varem oli selle asemel üsnagi jultunud enda eest seismine ja oma kasu tagaajamine. Nii siis saime teada, et kui Jaakob kolis Egiptusesse, siis oli ta 130-aastane. Aga elu uues keskkonnas ja Joosepi läheduses mõjus talle nii hästi, et ühte kokku elas ta 147-aastaseks. Seda saame kuulda hiljem. Praegu aga lõpeb audients Vaarao juures, nagu loeme 10. salmist. Siis Jaakob õnnistas Vaaraod ja läks ära Vaarao juurest. Sellest Jaakobi külaskäigust Vaarao juurde võiksime me midagi ka õppida. Kristlikes ringkondades võib kergesti juhtuda, et teatud inimesi hinnatakse teistest rohkem ja peetakse neid vaated pooljumalateks. Kerge on kiidelda kas enda saavutustega või siis oma seltskonna juhtivate isikute saavutustega. Piiblis aga antakse meile nõu, et kui keegi kiitleb, siis kiidelgu Issandast. See tähendab seda, et kui Jumal kasutab mõnda inimest oma riigi töös, siis mitte sellepärast, et see inimene oleks imepärasem kui teised. Kui tõesti mõne inimese elu on kellelegi teisele õnnistuseks, siis mitte sellepärast, et see inimene oleks suur või imeline, vaid sellepärast, et Jumalal on õnnestunud selle inimese elus teha põhjalikku tööd. Seega on see tunnistus Jumala suurusest, mitte inimese suurusest, ja kui inimene, keda Jumal kasutab, mõistab asju õigesti, siis on ta ise sellega 100%-liselt nõus. Seda võiks lühidalt väljendada sõnadega mitte minu pärast, vaid minust hoolimata. Õige vaimuliku kasvamise suund on alati mitte kasvamine suuremaks ja tugevamaks, vaid väiksemaks ja tähtsusetumaks. Oluline koht selles on ka iseenda patususe ja rikutuse tundma õppimisel. Üks oluline asi, mille silmneb Jumala suurus, seisneb selles, et ta oskab kasutada patuseid ja puudulike inimesi selleks, et rakendada ellu ja levitada maailma kõige hinnalisemat aaret ja sõnumit. Inimese osa selles on enamasti mitte Jumala tööle kaasa aitamine ja selle edendamine, vaid pigem sellele vastupunnimine ja omal kombel toimimine. Paljud inimesed jäävadki Jumalale vastupunnijateks, nad ei nõustu tulema isegi Jumala riiki, ehkki seal pakutakse kõike täiesti armust ja tasuta. Selle asemel eelistavad nad ise olla suured, edukad ja tähtsad. Ja ka need inimesed, kes Jumala riiki tulevad, teevad seal sageli rohkem halba kui head, eriti esialgu. Selline oli ju ka Jaakobi elu varasem periood. Jumalal kulub inimese kasvatamisega palju aega ja vaeva, enne kui ta saab oma lapse nii kaugele, et see tõesti tegutseb kooskõlas temaga, mitte ei jookse ette või siis ei jää maha. Või veel üks näide. Mõtleme spordile, konkreetselt jäähokimängule. Mängijatel on käes hokikepid. Kuidas oleks, kui need kepid oleksid elavad ja võimelised kiitlema? Mina lõin selle söödu, ütleks üks. Aga mina lõin veel palju pikema söödu, vastaks teine. Mina lõin koguni värava, kiitleks kolmas. Kõik nad küll teavad, et nad on sportlaste käes, aga ikkagi see toimus minu läbi. Kas pole põhjust uhkust tunda? Hokikeppide kiituseks peab siiski ütlema, et nad on oma mängijate käes täiesti passiivsed. See tähendab, mängija saab nendega teha täpselt seda, mida ta tahab ja oskab. Nagu eespool juba ütlesin, Jumala laste olukord Jumala käes on palju keerulisem. Jumalal on palju vaeva, et koolitada neid tegutsema täpselt vastavalt enda tahtele ja mitte mingil muul kombel. Rääkima ja tegema nii nagu Jeesus ainult seda, mida ta kuulis ja nägi tegevat oma taevast isa. Näiteks Johannese evangeeliumi 5. peatüki 19. salm. Võrreldes uuesti hokikeppidega võib piltlikult öelda, raske on saada Jumala käes niisuguseks hokikepiks, kes lööb täpselt nii, nagu tahab tema omanik. Sageli tahame lüüa kas tugevamini või nõrgemini, mingil muul hetkel või mingis hoopis muus suunas. Ja siis imestame, miks Jumala riigi tööl nii vähe edu on, ehkki me pingutame ja töötame, mis oskame. Ka Jaakob oli eluaeg töötanud ja pingutanud, mis oskas. Ka oli ta saavutanud teatud tulemusi. Vanas eas aga on ta saanud meheks, kes võib õnnistada isegi Egiptuse Vaaraod. Ta ei hooli isegi sellest, et Vaarao kummardab ilmselt hoopis teisi jumalaid. Ta teadis oma vanaseas, kellele tuleb anda tänu selle eest, et ta on oma eluga jõudnud nii kaugele. Ta mainis oma esiisasid, kes olid suuremad kui tema ja läks vaarao eest ära. Selline oli pika elukogemuse jooksul omandatud tõeline alandlikkus, mis ei saa jätta äratamata austust.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga vestleme Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärensoniga. Mõni aeg tagasi saabusid sellisest eksootilisest kohast nagu Küpros. Mis seal aset leidis?
No, Küprosel leidis aset järjekordne Euroopa ja Lähis-Idamaade piibliseltside peasekretäride nõupidamine või konsultatsioon. Et see on üritus, mis toimub igal teisel aastal. Ja see kord oli meil ka siis 54 piibliseltsi. Ja nagu ma ütlesin, Euroopa ja Lähis-Ida, siis tähendab kõik Euroopa maad, Põhja, Ida, Lõuna, Euroopa, aga ka siis Lähis-Ida maad, ehk Araabia maad ja sinna hulka kuuluvad ka nende Põhja-Afrikas need araabiakeelsed maad, siis Marokko, Tuneesia, Algeeria, Egiptus ja lisaks siis ütleme kõik need Libanonid, Süüriad, Jordaaniad kuni Iraagini välja.
Miks neid üritus üldse korraldatakse? Mis on need eesmärgid?
No, ütleme, piibliseltsid ju tegutsevad ju üle 200 aasta ja me tegutseme ju 200 maal. Ja üks asi on see, et me igaüks omal maal tegutseme, tõlgime, trükkime, levitame, õpetame. Aga kõik see saab ju teoks tänu sellele, et me teeme koostööd. Sest et ju on ju väga suur vahe, kas me trükkime kas ühe raamatu siin Eesti jaoks näiteks 2000 eksemplaris või me seda sama raamat trükkime 20 erinevas keeles 100 000 eksemplaris. See igal lugejal juba rahakotis on kohe näitab suurt erinevust, saame palju odavamalt. Ja on ju palju neid maid, kus piibliseltsid on väga tugevad ja suured, kellel on piisavalt ressursse toetada ka teisi. Ja samas on ju väga palju neid maid, kes on väga keerulistes olukordadest töötavad, kus puuduvad võimalused piiblit levitada, kus puuduvad võimalused piiblit müüa, kus puuduvad ka võimalused üldse, et ka kristlased, kes seal elavad, võiksid toetada piiblitsi tööd. Siis selleks ühinenud piibliseltside pere üksteist aitame ja toetame. Aga selleks, et aidata ja toetada, on vaja vahetevale kokku saada, tööasju arutada, rõõme muresid jagada ja üksteiselt ka palju õppida. Selle tõttu selline kokkusaamine on äärmiselt oluline.
Kui siis milliste seisukohtade või järjelduste jõuti sel korral?
Võib-olla just olulised märksõnad, mis võib-olla sellel korral olid aruteludes, rääkimata ütleme meie siin projektide ja eelarvete ja finantside küsimused, olid just mission. Mis siis erinevas võib-olla kultuurikontekstis, erinevas kriiklikus situatsioonis on võib-olla definitsioon erinev. Me peame lähtuma sellest, kas need piibliseltsid, kes tegutsevad, kas on ta siis olulised, ütleme, roomakatoliku ühiskonnad või on idakiriku ühiskonnad või on selline sekulaarsed ühiskonnad, nagu meil siin Põhja-Euroopas väga tihti on, või tegutsetakse hoopis valdavalt islami ühiskonnas, kus kogu missioni töö, eriti ütleme, usu vahetus või ehk islami usust on teise usku minek, on seadusega keelatud, karistatav vangla karistusega või isegi surmanuhtlusega. See on tänapäeva situatsioon ka 21. sajandi. See ei ole mitte 19. sajandi või 18. sajandi selline missioni lugu, vaid see on 21. sajand. Ja selle tõttu oli just see mission, et mis moodi ka piibliseltsid saavad üksteist toetada ja aidata ka nendes situatsioonides. Et me ei saa defineerida võib-olla missionit üheselt, mis kehtiks kõiges 200 maal ühte moodi. Aga noh, meil siiski on nüüd teatud ühised kristlikud eesmärgid, seda, et Jumala sana võiks inimesi puudutada ja inimesed võiksid muutuda. Ja teine selline oluline teema oli just oikumeenia ehk kirikute koguduste vaheline koostöö. Sest ühinenud piibliseltsid on aasta kümneid töötanud koos erinevate kirikutega, kuigi võib-olla siin Põhjamaades me oleme arvinud, et ta on pigem selline protestantlikele kirikutele omane organisatsioon. Meie Eesti kontekstis oleme, ütleme, saavutanud selle, mida paljud piibliseltsid maailmas mille poole püüdlevad. Sest kuna meil on nii-öelda Roomakatoliku kiriku, Ida-kiriku esindajad ja kuni siis ka vabakirikute esindajad on välja, kõik on vahepeal mahuvad, on meie piiruselt siis esindatud. Et ütleme selle mõttes see oikumeeniline printsiip, mida võibolla globaalselt maailmas täna alles otsitakse ja suundutakse, oleme meie ühel teisel viisil suutnud juba realiseerida oma piibliseltsi taastamisest alates. Need selle tõttu oli huvitav kuulata inimeste arutelusid, kes ütleme, tulevad tõesti ortodoksi ühiskonnast või roomakatoliku ühiskonnast või islami ühiskonnast või ka ütleme, sellisest traditsioonisest protestantlikust ühiskonnast, kus on olnud ütleme, riigikirik ja väga tihti ta on nagu piibliselts on olnud ka üks instrument rahvuskiriku kontekstis, et selle tõttu on väga palju erinevaid praktikaid ja nägemusi, aga tänapäeval on selge, et kui piibliseltsid oma missiooni saavad jätkata ainult koostust kõikide kirikutega, sõltumata kui vanad, kui uued nad on, millised traditsioon omavad ja ühelgi kirikul ei saa olla sellist lõplikku otsust, mida piiblisels tegema peab või teha ei tohi, vaid see on meie ühistöö, meie ühisvastutus. Muidugi ka väga oluline osa oli kõik see, mis võibolla puudutab ka siin täna islami maailma, sest kõik need paari viimase kuude arengutele, mis on siin kristliku ühiskonna või ütleme Lääne-Euroopa või Lääne ühiskonna ja islami ühiskonna vahel juhtunud, see võimendub ka kõik ka kohalike kristlaste tegevuses ja töös ja nende võimaluste piiramises. Olgu kas või sama näide, et meie Palestiina kolleeg Kaasast, kes on pidanud paari viimase kuu jooksul päris mitut pommiplahvatust üle elama piibliseltsi piiblipoodides, on piibleid lõhutud ka selle perioodi, kui me seal olime, tuli jälle ähvarduskiri, et me paneme 2-3 päeva arst paneme pommi, aga ja samas siis ka kohalikud islami usulist kümmer piiblis elavad. Nemad ühinesid koos kristlastega selleks, et see asja lõpetada. Et ütleme, see on selle, kui sa just asju nagu kuuled ja näed, siis nagu see maailm on hoopis tunduvalt värvilisem. Ja ütleme, aga ka sellised olukorrad mõjutavad ka meie koostööd, sest et nagu ma ütlesin, Euroopa ja Lähis-Ida piibliseltsid, selles suures globaalses organisatsioonis, me töötame koos nii-öelda Iisrael ja Araabia piibliseltsid, Türgi ja Kreeka piiblisels, ütleme, väga erinevast kultuurikontekstides ja väga erinevates ütleme, poliitilis situatsioonidest tulevad inimesed, samamoodi on ka väga keeruline olukord täna ju meie endise Nõukogude Liidu Kesk-Aasia avariikides. Tadžikistanis, Usbekistanis, Turkmenistanis, kus ühelt poolt on piibliseltsid ametlikult tegutsevad lubatud, aga teiselt poolt kristlik missioon on väga piiratud ja ütleme selle tõttu ka piiblite levitamist vaadatakse kui missionitööd, mitte kui hariduste kultuuri edendavat ja mitte kui avatud ühiskonnale suunatud, et pigem sellist seaduselt ühiskonna süsteemi, pigem lõhkuvat detaili. Ütleme, aga see on see meie tänapäeva ja ma arvan, et juba kõige olulisem kõigi nende muude, ütleme, poliitiliste ja majanduslike eesmärkide arutamisel kõige olulisem oli siiski see tunnetada seda, et oleme üks Jumala perekond. Ja ma arvan, et kui sellise tundega igaüks oma kodumaal, oma töös tagasi läksime, siis see on ilmselt kõige olulisem osa, mis sealt saime.
Suur tänu ka Jaan Päärensonile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Olge terved ja taas kuulmiseni.